Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Biz 3 negiz kitabında imanın rukunlarını öğrenip kele jatır edik. İmanın rukunlarının 5-si ol ahiret gününe iman keltiru meselesine kep toxtagan edik. Ahiret günü Arap tilinde al-yawmul akhir deb aytiladi. Ya'ni eng oxirgi kun, ya'ni dunyoning oxirgi kuni, oxiratning birinchi kuni bo'l. Bol oxirat kuni deb nomdaluvining sababi de sonda. Onda yawmul qiyama deb nomdaladi, butkul odamlar qabrlaridan turatin kuni Alloh subhanahu va taolaning oldinda jinalib жақсылық немесе жамандық істеген амалдарына есеп жазасын алатын күні ақырғы күн деп намдалады, ақырет күні деп намдалады, себеп одан кейін дүниенің күні қалмаған болмайды. Себеп жаннат иелері жаннатқа орнасады, тозақ иелері тозаққа орнасады да, соменен өмірдің жақсылықта немесе жамандықта болған мәңгілігі басталады. Ахирет күніне иман келтіру мәселесінде біраз нұқталар бар. Солардың біріншісі, ахирет күні дегенімізде не ол қайтадан тіріліс мәселесі бар, қабір мәселесі бар, соған ұқсаған мәселелерді өз ішіне алады. Біз осы жерде қиямет туралы сөйлегенімізде қабырдан бастасақ дұрыстау болады. Себебі «Ал-қабру ауалу маназилил ахира» дейді ғалымдар, яғни қабыр ахиреттің ең бірінші түсетін орындарынан. «Ваман мәте фақат қамат қияматуху» кімде кім өлсе, оның қияметі басталды шыныменен. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям қиямет қашан деп сұралған уақытта сахабалардың біріне қиямет пәлен уақытта деп айтпайды. Себеп қияметті қашан болатын екен Наби саллаллаху алейхи ва саллям білмейді. Келешектегі Жибрилдің хадисіндегі сияқты мал масулу анха би аля мин ас-саил, сұралып тұрған адам сұраушыдан бұл мәселеде білімдірек емес деген мағынада сөзді айтады. Демек Наби саллаллаху алейхи ва саллям қиямет туралы сұралған уақытта бір хадисте ماذا اعددت لها сол қиямет күніне не дайындап қойдың дейді. Яғни қиямет күнін қашан екенін білуден ешқандай бір пайда жоқ. Себеп күллу атин қариб дейді ғалымдар, яғни әрбір келуші жақын, бүгін емес ертең болса да жетіп келеді. Оны білу қызық емес, оны білу негізгі мәселе емес, оған иман келтіру керек, бірақ қашан екенін білу бұл негіз мәселе емес. Бәлкім мұсылманды қайғыға салатын нәрсе ол сол күнге не дайындаған екенін. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям қиямет қашан деп сұраған адамға ماذا اعددت لها қияметке не дайындады деді. Бағанағы сахаби я расулаллах, мен көп намаз, көп ораза дайындаған жоқпын, бірақ мен Алла мен Расулын жақсы көрем деген еді. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аль-мар'у маа ман ахабб", кісі өзі жақсы көргендермен болады деді. Демек қияметтің ең бірінші адамға басталатын жағдайы ол қабір. Қабірде болатын жағдай, онда болатын сұрақ, мүнкар ва накир, періштелер әрбір пендеден Раббың кім деп, дінің кім деп, пайғамбарың кім деп сұрауы, кәпірлер ол жерде жауап бере алмайды. Мұнафықтар осы дүниеде өздерін өтірік мұсылман қылып көрсетіп жүргендіктері үшін бір нәрсе деп айтатын екенін біледі қияметте, бірақ қазір білмейді. كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْءٍ فَقُلْتُهُ Adamlar bir sözde aytıp cüretin sonu aytatın edin deydi. Münafıklar ardayım oslay. Olarda Allah subhanahu ve ta'ala kabirden bastap korlaudu bastaydı. Osu dünyada sözsüz olar korlangan. Bırak aşık korluk kabirde boladı. Yertin kıyamette boladı. Allah subhanahu ve ta'ala'nın azabına zoluğundan burun sıratka barudan burun kança bir korluklardı köredi bol münafıklar. Osu dinderin casırıp Немесе өздерін бір мұсылман қылып көрсеткен өтірікші болғандықтар осын. Амма мұсылман болатын болса, Раббым Алла, дінім Ислам, пайғамбарым Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп жауап береді. Бұл қабырдағы фитна деп намдалады. Қабырдағы не? Фитна деп намдалады. Сол қабырға кіргеннен кейін Ол қабірда не ол адамға наим жақсылық болады, немесе азап болады. Немесе наим, немесе азап. Аллах субханаху ва тааля айтады: "Ан-нару юърадуна алейха гудуван ва ашиян ва йаумал тақ ва йаума тақуму саату адхилу ала фирауна ашаддан азаб". Азан кеш олар отқа көңделен қылынады. Қиямет тұратын болса, Фирауын және оның жамағатын яғни қатты азапқа кіргізіңдер деген сөз болады. Қиямет тұрудан бұрын олар азан кеш азапталады. Бұл дәлелет қылады, ол ғалымдар не дейді? Бұл аятта қабірдің азабы бар екеніне дәлелет бар. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллям қабірдің азабынан пана тілеген сахабаларға бұйырған тәуазул биллахи мин азабил қабр ва фитнатил қабр деп қабірдің фитнасынан қабірдің азабынан пана тілеңдер деп бұйырған туры сол сияқты қабірдің рахаты бар Аллах субханаху ва тааля айтады иннал лазина қалу раббуна аллаху сумма истақаму تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Осы дүниеде біздің Раббымыз Алла деп содан кейін туралықта болған адамдар оларға періштелер түседі. Оларға періштелер түсіп оларға сендер қорықпаңыздар, сіздер қорықпаңыздар, қайғыға түспеңіздер. Сендерге уәде берілген жәннаттың қуанышты хабарын біліңіз алыңыздар дейді. Және Әл-Бара ибн Азиб радийаллаһу анһуның хадисінде осы төбеде айтылған сұрақтан кейін момын адам жауап берсе, айтады: "Юнади мунадин минас-сама". Аспаннан бір шақырушы шақырады да: "Ан садақа абди". Менің пендем дұрыс сөйлеп атыр. Менің пендеме жәннаттан бір төсек салыңдар, жәннаттан болған киім кигізіңдер, оған жәннатқа, жәннат жаққа бір есік ашыңдар. Ол адамға жәннаттың иісінен, рахатынан кеп тұрады және оған қабірі көзі жеткен жерге шейін кеңдетіп қойылады. Бұл ақиқатта азап қабірдің азабы менен қабірдің наимы рахаты бар екеніне дәлел қылады. Осы мәселеде кейбір адасқан қауымдар өздерінің ақылдарына сай келмегендігі үшін, надан ақылдарына сай келмегендігі үшін қабірдің азабы мен наимды рахатын жоққа шығарады. Оны не? Жоққа шығарады. Себебі, дәлелдерің не ол? Себебі дейді, біз егер қабірді ашып көретін болсақ, сол қабірде ештеңке жоқ. Не жақсылықта жүрген адамды Наби саллаллаһу алейхи хабар бергенде жайын кеңгейіп қалғанында көрмейміз, немесе оған бір есік ашылғанында көрмейміз, ешқандай бір әсерді көрмейміз, немесе жамандықты өткен адамды қабірден ашып көретін болсақ, бір тозақта, отта күйіп жатқанын Наби саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, қабырда жауап бере алмаған адамды жер сондай сыққанда қабырғалар бір-біріне кіріп кетеді дегенді онда көрмейміз. Демек көрмеген нәрсемізге сенбейміз дейді. Бұл қауымдар ақиқатта Алланың адастырған қауымдарынан әрбір көрмеген нәрсесіне сенбеген. Дүниеде көрмеген нәрселер біраз. Оған егер сенбесең, әрбір адам оны надан екенін испаттап береді. Солардың бірі рухты адамға қалай кіріп атқанын біле алмайды, қалай адамнан шығып кеткенін де білмейді. Ол рух не екен, ол дене ма, ол ауа ма, ол от па, шоқ па, не екенін қазірге шейін білмейді. Ол рухты көре алмайды. Сондай бір таңғалатын нәрсе бол Алланың халқы рух. Егер кірсе, ол қимылдайды. Ол шықса, көшеде жатқан бір ағаштан басқа айырмасы жоқ. Осы нәрсеге иман келтіреді ғой. Біледі ғой сол рух бар екенін. Көрмеген нәрсесіне неге иман келтірмей қоя салмайды? Бұл қабір азабы бар екеніне, немесе наимы рахаты бар екеніне шариғат және ақылда дәлел қылады. Шариғат дәлел қылатын екенін төбеде аят және хадистерден баяндадық. Және Нәби саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде екі адамды қабірде азаптанып тұрғанын айтады. Біріншісі сидігінен тазаланбайтын адам, екіншісі өсекпен жүретін адам, адамдардың арасында өсек таратып үлкен күнәлер иесі. Осы менен Нәби саллаллаху алейхи ва саллам қабірде азаптанып тұрғанын хабар береді. Сол сияқты және бір адамның ақылы да дәлел қылады. Себебі адам түсінде қандай бір жақсылықтарды көріп, бір қуанып, рахаттанып ұянуы мүмкін. Соның алдында басқа бір адам жатқан болса, бір түрлі жерде, бір түрлі жайда жатыр, бірақ ол азаптанып қиналып тұруы мүмкін. Екеуі де бір жерде. Үйінен шыққан жоқ. Енді бұл жатқан адамның ұйқысында осындай рахат немесе осындай азап болуы мүмкін болса, қабірде сөзсіз ондай нәрселер болуы Аллаға ештеңке емес. Себебі ұйқы деген өлімнің серігі. Әл-маутату суғра деп айтылады ұйқыны. Ұйқы кіші өлім. Алла айтады: "Аллаху ятаваффал анфуса хина маутиха". Бұл жерде аятта Алла субхана ва тағала ұйқыны өлім деп нандап отыр. Сол үшін Алла субханаху ва тағалаға қиямет күніне ғайыпқа иман келтірген адам шариғатта келген негіздерді ол не? Жоққа шығармайды ақылына сай келмегендігі үшін. Бәлкім қанша-қанша айыптар бар, ол айып екені ол қабардың айбында емес, соны қабылдамай жатқан ақылдың кемдігінен сол қабар жаман болып шығу мүмкін. Ва илла айып қабарда емес, бәлкім ана адамның түсінігінде. Енді қиямет күнінің мәселесін өзіне келетін болсақ, қиямет күні қайта тірілістен басталады. Қиямет күніндегі қайта тірілісқа иман келтіру, бұл әрбір адамға Алла субханаху ва тағала рухын қайтарып береді. Алла айтады: "Кама бадана аввала халқин нуидуху ва'дан алейна инна кунна фа'илин". Біз қалай бастаған болсақ, солай қайтарамыз дейді. Қайтадан тіріліс Құран, сүннет, ижма менен сабыт болған өкім бол, ақида бол. Алла айтады: "Сумма иннакум ба'да залика ламайтун, сумма иннакум яумал қиямати туб'асун". Сендер содан кейін өлесіңдер де қиямет күні қайттан тірілесіңдер дейді. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Юхшарун насу яумал қиямати хуфатан уратан гурла". Қиямет күнінде адамдар жалаңаяқ, жалаңаш және хитан қылынбаған жағдайда Тірледі. Айша радыяллаху анха, «Я Расулаллах, еркектер әйелдерге қарамай ма? Әйелдер еркектерге қарамай ма сонда?» десе, Нәби саллаллаһу айтады, «Әл-әмру әғламу мин хаза, я Айша», дейді. «Ей Айша, бұл қияметтегі жағдай, бұдан көре үлкенірек, яғни бір-біріне қарауға жағдай болмайды бұл қорқыныштың жағдайдың ауырлығынан». Және бұл қайта тірліс мұсылмандардың ижмаы. Аллах субханаһу ва тааля аятта айтады: "Афахасибтум аннама халақнакум абаса ва аннакум илайна ла турджаун?" Біз сендерді бекерден бекер жараттық деп ойлайсыңдар ма? Сендер бізге қайтарылмаймыз деп ойлайсыңдар ма деп соны тәкіттеп отыр. Яғни анық қайтарыласыңдар деген мағынада. Сол жерде қайтарылу менен жақсылыққа жақсылық, жамандыққа жамандық есеп кітап болады. Алла айтады: "Инна илайна иябахум, сумма инна алейна хисабахум." Сендер бізге қайтасыңдар, және біз сендерді есептейміз деген мағынада аятта айтады. Алла айтады басқа аятта: "Ва назау аль-мавазин аль-қисту лийаумил қияма, фала тудламу нафсун шайа, ва ин кана мисқала хаббатин мин хардалин атайна биха ва кафа бина хасибин." Айтады, біз ол күнде әділдік таразыларын қоямыз, дейді. Ол күнде ешбір нәпс зұлымдық көрмейді. Зұлымда зұлым қылынбайды. Ва ин кана мисқала хаббатин мин хардал. Хардал деген өсімдіктің кішкентай бір дәніндей бір жақсылығы болатын болса, немесе жамандығы болатын болса, Алла айтады: "Атайна биха." Оны алып келеміз біз. Бекер кетпейді. Ва кафа бина хасибин. Есеп кітеп жағынан, есеп қылу жағынан біз жеткіліктіміз деп отыр. Бірақ Алланың рахметінен, оның кереметінен жамандық өзінің шегімен жазылады. Жақсылық бірнеше есе болып жазылады. Алла айтады: "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха, ва мен жаа бис сайиати фала юджза илля мислаха ва хум ла юзламун." Кімде кім жақсылықпен келетін болса, жақсылықты алып келетін болса, оған қияметте сол жақсылықтың 10 есесі болады. Кімде кім жамандықты алып келетін болса, Алланың әділдігімен ол тек қана сол жамандықтың ғана жазасын алады. Ва хум ла юзламун. Олар зұлымдық қылынбайды. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям осы аяттағы мағынада бір хадис айтады. Хадис Сахих Бухари Муслимде айтады: "Анна ман хамма би хасанатин фа амилаха катабаха Аллаху индаху ашра хасанат ила 700 дыфин ила адъафин кафира, ва анна ман хамма би сайиатин фа амилаха катабаха Аллаху сайиатан вахида." Кімде кім бір жақсылықты қаст қылса, соны содан кейін орындаса, Аллах субханаху ва тааля оны бір жақсылығын, 10 жақсылық, содан 700 жақсылыққа шейін, және одан ар жағына неше есе қылып жазады. Алланың рахметі кереметінен бол. Кімде кім бір жамандықты ойласа, соны амал қылатын болса, катаба Аллаху сайиатан вахида. Аллах субханаху ва тааля оны жаман істеген амалыны біреу ғана жазады. Мұсылмандар бұл есеп жазаға ижма қылған деп айттық төбеде. Себебі егер есеп кітеп болмайтын болса, сонша өмірде болып тұрған кемшіліктер, сонша өмірде болып тұрған зұлымдықтар, біреулердің ақылары, қанша-қанша адамдар өздерінің ақыларын ала алмай өтіп кете жатыр. Қаншалар жақсылықта өтемін деп зұлымдықта өтіп жатыр. Өзінің ақысын осы дүниеде ала алмай жатқандар қанша? А бұның ақысын қаяқтан алады? Бұл яумул хисаб. Есеп кітеп күні ол қияметте. Қиямет Аллах субханаху ва тааланың пенделерді есептейтін күні. Амма кәпірлер айтады, Аллах субханаху ва тааля олар туралы айтады: "Зааммаллазина кафару алла юбъасу кул бала ва рабби ла тубъасунна сумма ла тунаббауна бима амилтум." وذلك على الله يسير. Кафирлер Олар қайттан тұрылмайды деп ойлады олар өздерін. Оларға айт, «Құл бәлі ва Рабби!» «Ия, сөзсіз қайттан тұрылесіндер, Раббіме қасам, ант ішемін» деп атыр. «Ләтубәсунна» сөзсіз қайттан тұрылесіндер, «Сумма ләтунаббауна бима амилтум» істеген амалдарын туралы қабарланасындар, «Вәзәлікә әл Аллахи ясир» бұл нәрсе Аллаға өте жеңіл. Амма қайттан тұрлу деген мүмкін емес, қалай қайта тұрледі десе, Аллах субханаху ва таала айтады, «Ма қалқукум вала бәсукум илля ка нафси вахида». «Ма қалқукум вала бәсукум». Сендерді жаратуда, өлгеннен кейін қайттан тірілтіруде, «Илля ка нафси вахида». Бір нәпс сияқты. Алла бір нәпсті, күн деген сөзімен жаратқаны сияқты, бүткіл нәпстердің, бүткіл адамдарды осы сөзбен жаратады. Ешқандай бір Аллах субханаху ва таала бұны ешқандай бір оған ауырлық келіп тұрған жері жоқ. Аллах субханаху ва таала қайттан тіріліс анық нәрсе екенін осы дүниеде қанша-қанша жағдайларда үмбетке адамдарға көрсеткен. Солардың бірі Муса алейхиссалату вассалам уақытындағы бағанағы сиырдың құйрығымен ұрып тірілтірген адамдар, адам. Және сол сияқты сол Бану Исраил Аллах субханаху ва тааланы көрмегенше иман келтірмейміз дегенде, оларға оларды бір шақпақ келіп, соменен олар өледі. Содан кейін Аллах субханаху ва таала мүмкін олар шүкіршілік қылатын шығар деп оларды қайттан тірілтеді. Тұры сол сияқты бағанағы өздерінің елдерінен шыққан адамдар өлімнен қорқып, сол уақытта Аллах субханаху ва таала оларға өліңдер десе өледі де, содан кейін қайттан тірілтеді. Және оларға осындай жағдайларға дәлел болады не? Ибрахим алейхиссалату вассалам Раббісіне айтады. Ва из қала Ибрахим Рабби арини кайфа тухйил маута. Ибрахим алейхиссалату вассалам Аллаға нида қылып айтты: "Ей Алла, сен өліктерді қалай тірілтесің?" "Қала ва лам тумин." "Сен не сенбейсің ба?" дегенде, "Қала бала, валакин лиятмайн" Мен сенемін Алланың, сенің құдіретіңе, бірақ менің жүрегім тыныштық тауып, тыныштық сәлеметтікте болып, иманым күшейсін деген мақсатта айтса, қала фахуз арбаата мин ат-тайр. Төрт құсты алып, бір-біріне араластырып бағанағы бүткіл денелерін, бағанағы құстарды, соларды әр бірін бөлек-бөлек қылып араластырып, сол таулардың үстіне қойда, «Сумма дұғынна» оларды шағырсаң, «Яғтинәкә сәйя» олар келет саған. Бір-біріне қосылып, Аллах субханаху ва таала өзінің құдіретімен бағанағы құстарды әр бірін басын өз орнына, қанаттарын өз орнына, түктерін өз орнына қойып, аяқтарын әр бірін өз орнына қойып, тірілтіп, «Яғтинәкә сәйя» олар кел саған келет. Осы қайта тірілісі ақиқат екенін, болатын екенін Аллах субханаху ва таала осы әлемде болып тұрған жағдайды бір хабар беріп айтады. Алла айтады аятта: "Ва мин аятихи аннака тарал арда хаши'атан фа иза анзална алейха алма'а ихтазат ва рабат иннал лази ахьяха ла мухйил маута иннаху аля кулли шейин кадир". Алланың аяттарынан деп атыр. Бір жерді бір төмен болып қорланған, ешқандай бір сусыз, ешқандай бір өнімсіз жатқанын көресің дейді. Біз оған аспаннан су түсірсек, ол бір қимылдап, одан бірнеңке өсіп шығады. Инналлази ахьяха, осы өлікті, өлік жерді тірілткен Алла, ла мухйил маута, өліктерді осылай тірілтеді. Алла басқа аятта айтады: "Уназзална минас самаи маан мубарака фаамбатна бихи жаннати ва хаббал хасид ва ан-нахла басиқатин лаха талъун надид талъун надид ризқан лил ибад ва ахйайна бихи балдатан майта казалика ал-хуруд". Аспандан біз мубарак бір суды түсірдік, содан кейін жаннаттарды өстірдік деп біраз зікір қылады да сол нәрселерді, Содан кейін айтады, біз өлік жерді, қаланы тірілттік. Кәзәлікен хұруч. Осылай жерден қайттан тіріліп шығу осылай болады. Яғни осы өлік жерді тіріліп, су түскеннен кейін шығып келіп атқанын көріп атсыңдар ма? Ол Аллах субханаху ва тағала осылай қайтарады. Ва хуа аллази ябдаул халқа сумма юидуху ва хуа ахвану алей. Ол Аллах бүткіл барлықты бастаған және жоқ болғаннан кейін қайтарады. Бұл жоқтан қайтару Аллаға жеңілірек. Яғни біздің ақылымыз бойынша Алла жеңілірек деп атыр. Бұл нәрсе. Ва илля Аллаға жеңіл немесе ауыр деген нәрсе жоқ. Алла субханаху ва тағала біздің ақылымызбен есептеп отыр. Біздің ақылымыз бойынша бір бар нәрсені жөндеу жеңілірек пе, немесе жоқ нәрсені құрастыру жеңіл ме? Сөзсіз жөндеу оны жеңілірек. Сол сияқты Алла субханаху ва тағала айтып отыр, жоқтан бар қылған барды қайтара алмай ма? Бұл бар нәрсені қайтарып шығару оған жеңілірек деп отыр. Сол үшін Аллах субхана ва тағала алимул ғайби ва шахада, ғайбты да шахаданы да біледі дейді. Бұл біздің есебімізде. Ва илля Аллах субханаху ва тағала үшін ғайб немесе шахада деген нәрсе жоқ. Бар нәрсе Аллах үшін шахада. Яғни бар нәрсені Аллах субхана ва тағала не көріп тұрады. Сол қиямет күніне иман келтірілетін мәселелердің бірі жаннат және тозаққа иман келтіру. Жаннат және не? Тозаққа иман келтіру. Жаннат пен тозақ қазіргі күнде жаратып, момындарға жаннат, Алланың дұшпандарына тозақ дайындалып, жаратып қойылған екеніне иман келтіру керек. Себебі кейбір исламдағы фирқалар жаннатты тозақты жаратылмаған әлі дейді. Себебі бұл бекер дейді. Бұл сөз дұрыс емес. Себебі сөзсіз адам өзі істеп тұрған нәрсесі ана жерде қазір жиналып тұрған екенін, оған сол зікір қылғандығы үшін талдар егіліп атқанын, намаз оқығандығы үшін қасырлар құрылып салынып атқанын біліп тұрса, сезіп тұрса, соны сөзсіз оның әрекеті көбірек болады. Істей беріндер кейін бірінен кейін болады дегеннен көре. Сөзсіз Алла субханаху ва тағала бұл жаннатты тозақты жаратып қазір дайындап қойғаны уиддатлил муттақин, уиддатлил кафирин, муттақиндерге дайындап қойған жаннат, кәпірлерге дайындап қойған тозақ деп хабар беруі сөзсіз ол дайындалып жаратып қойылған қазір бар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям жаннатты да тозақты да дайын жағдайда көрген. Сол үшін мен жаннатта бір үлкен қасырды көрдім дейді. Сонда қасырдың артында бір әйел отыр екен дейді. Сонда мынау қасыр кімдікі десе, деп сұрасам, бұл Омардікі деді. Сонда мен Омардың әйелін қызғанатын екенін есіме түсіп, бұрылып кеттім дейді. Сонда Омар радиаллаху анху, я Расулаллах, сізден әйелімді қызғанамын деп, ба, деп жылайды. Радиаллаху анху арда. Бұл дәлел қылады, жаннат пен тозақ жаратылып дайындап қойылған. Бұл жаннатта адамның көзі көрмеген, құлағы естпеген, ешбір ойлап ойына түспеген нәрселер дайындап қойылған. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, Алла субханаху ва тағала бенделеріне дайындап қойған жаннатта мәлә айнун раат, вәлә узунун самиат, вәлә хатара әлә қалби башар дейді. Көз көрмеген, құлағы естпеген адамның ақылына сай, ақылы, яғни ойлап ойға жетпейтін нәрселер дайындап қойылған. Алла айтады: "Фала та'ламу нафсум ма ухфия лахум мин қуррати а'юнин джазаан бима кану я'малун." Жаннатта ешбір нафс өз оған жасырып дайындап қойылған нәрсені ол нафс білмейді. Бұл дайындап қойған нәрсе оның көзінің қуанышы еді. Бұл дайындап қойған нәрселер олар істеген амалдары себепті оларға жаза қылып дайындап қойған. Астарынан өзендер ағатын жаннаттар, онда момындар мәңгілікте қалатын бір Алланың бір сыйлығы. Алла разы болған және олар да Алладан разы болған кісілерге дайындап қойған жер. Amma tozakçı, tozak Allah'ın düşmanları bolgan, Allah'ın hükümlerine zulümdük kılgan, Allah'ın şariatına kapır bolgan adamlarga Allah subhanahu ve taala dayındap koyadı olardı. Allah aytadı: "İnne a'tadna lizzalimina nara." Biz tozakçı zalimlarga dayındap koyduk dedi. "Vettakun nara allati u'iddat lil kafirin." Kafirlerge dayındap koyulgan tozaktan saktanınlar dedi. Allah aytadı: "İnallaha la'anal kafirina ve a'adda lahum sa'ira." Allah subhanahu ve taala kafirlerle lanetteb olarga tozaktı, kızdırılgan tozaktı dayındap koydu dedi. Halidina fiha, onda olar mängi kaladı. La yeciduna veliyen ve la nasira. Ol tozaktan kutuluğa eşkanday bir jardemşi nemese dost tappaydı. Yevme tuqallabu vucuhuhum finnari yekuluna ya leytena ata'na Allaha ve ata'na Rasula. Olar bettere tozakta aylandırıp küydürülgen vaqtta olar qani edi biz osu dünyede Allah'a moyunsunup Peygamberine moyunsunganımızda yedi deyip ökünedi. Bırak ve la tahina manas. Vakt ötüp gitti. Ökünüm bol kaygılar ol künde payda bermiydi. Tek kana ol künde illa men etallaha bi kalbin salim. Selimet cürek benin tavhid cene iman men bargan adamga sol imanı payda beredi. İstegen jaksa amal payda beredi. Bonday өкініштер ол күнде пайдасы жоқ. Кәпірлер туралы Аллах субханаху ва таала айтады: "Ва ма хум би харижина минан нар." Олар тозақтан шыққысы келсе де, олар шыға алмайды дейді. Ахл жанна туралы келгенде: "Ва ма хум би мухраджин." Олар шыққысы келмесе де, олар шығарылмайды ол жерден. Ешкім шығармайды ол жерден. Олар сол жерде шыққысы келмесе де қала береді сол жерде. А тозақ иелері шыққысы келсе де ол жерде мәжбүрлеп қалдырылады. Осы имма илал жаннати ва имма илас саир. Бұл қияметтің ақыры маназиры. Не тозаққа, немесе жаннатқа адамдар бөлінуменен қияметтің ақырғы жағдайы болады. Осы менен бүгінгі сабағымыз иншалла бітеді. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду алла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.